шымалы рас па? Сенің кеше істегенің, тасыпа бетіне бұл жет түкіргенің, иттің басына мініп аямай секіргенің, батырсың ғой, намысың қайда сенің?
Білесің ғой досым, ақыл есім менің дұрыс, просто настрой болмады, естіп кеттің көп ұрыс. Наны жамап, нан жамап, қайда тартсаң да жетпейді, күнде таң артынан кешке дейін істеп жүрмін жұмыс.
Енді кім кінәлі бұған айтшы?
Ой, білмеймін, басқалар сияқты үй тұрып адам өлтірмеймін.
Ойлаш досым, сен жүрсің біреудің үйін ластап, соңғытан біреуге сілтемей өзімнен басты.
Оралып жазылған әуенін беріп тұр таспа, келгенім мынау басқа. Ақымақ осы өмірде деп бәрі сенен басқа, деп тұрсың бағасқа. Мән үйреткенше біреуге, мән үйреткенше біреуге, бірінші өзіңнен баста.
Өзіңнен баста.
Мән үйреткенше біреуге,
ойыңды түзе, андасында кітап оқы, оқығаныңды сана сезімен миыңа тоқы. Сенің есігіңе біреу келіп түкірсе басқа, ұнаушы ма еді саған, айтшы рас па? Өссін десең елің, осы әңгімені таста. Бұндай әңгіме айтатын бала емессің ғой 5 жаста. Кешегі істегенің ұят, ренжіме расқа. Мән үйреткенше біреуге,
өзіңнен баста. Мән үйреткенше біреуге, мән үйреткенше біреуге, бірінші өзіңнен баста. Deep back.